Accente europene la Radio România Actualități.
Bună seara! Emisiunea Accente europene vă propune în ediția de astăzi cronica unui eveniment diplomatic de la Paris, cu o anumită particularitate, veți afla imediat. Apoi vom trece în revistă dosarele prioritare menționate de miniștrii români în schimbul de opinii cu europarlamentari din comisiile de specialitate ale Parlamentului European la începutul președinției române a Consiliului Uniunii Europene. După care vă propun analiza concentrată a unui cercetător într-un dosar de permanentă actualitate, agricultura, tema fiind schimbările de structură și realizările obținute după aderarea României la Uniunea Europeană. După inaugurarea oficială a președinției României la Consiliul Uniunii Europene la București, a urmat o serie de manifestări în mai multe țări ale Uniunii Europene, unde prezentarea priorităților președinției române a fost organizată de misiunile diplomatice ale țării noastre. Un buletin special al Ministerului de Externe descrie manifestările de lansare a președinției române în mai multe țări, în Grecia, Bulgaria, Cipru, în Danemarca, Franța, Marea Britanie, Olanda, Portugalia, Spania. Corespondentul nostru la Paris, Daniela Coma, ne aduce în atenție evenimentul deosebit desfășurat la Casa Europei, unde ambasadorul României în Franța, domnul Luca Niculescu, a prezentat proiectul țării noastre în acest mandat și a răspuns unor întrebări foarte diverse venite din partea publicului prezent la dezbatere. Corespondența Danielei Coma ne prilejuiește reîntâlnirea cu o personalitate care a marcat începutul procesului de aderare a României la Consiliul Europei și Uniunea Europeană, doamna Catherine Lumière.
Gazda evenimentului de la Paris a fost președinta Casei Europei, doamna Catherine Lumière, care a și deschis dezbaterea cu o prezentare aproape elogioasă despre România. Trebuie să spunem că doamna Lumière are în spate o carieră politică prestigioasă, a fost parlamentar și ministru în Franța, secretar general al Consiliului Europei și vicepreședinte al Parlamentului European, o carieră politică dedicată proiectului european în care crede cu ardoare, așa cum mărturisea. Așadar, secretar general al Consiliului Europei în anul 1993, când România era primită în prima structură europeană, Catherine Lumière și-a amintit că a văzut membrii delegației române cu lacrimi în ochi la acel eveniment. Ea afirmă că este optimistă în legătură cu prestația țării noastre la președinția Consiliului Uniunii Europene.
J'observe la Roumanie depuis des années.
Observ România de mulți ani. A avut de depășit numeroase obstacole și în special moștenirea lăsată de Ceaușescu, care s-a dovedit un lung șir de dificultăți. Dar poporul român este inteligent, are voință și ambiție. Acestea sunt calități importante și de aceea eu sunt optimistă. Poporul român a câștigat până acum destule bătălii. Această președinție este o provocare. Va fi dificil. Perioada pe care o traversăm este tulbure și complexă, dar sunt sigură că România va face o foarte reușită președinție. Este perfect capabilă de asta. Aștept cu mult optimism să văd cum se va desfășura, pentru că am văzut de multe ori cum România s-a luptat cu dificultățile și a depășit obstacolele. Și de această dată sunt sigură că lucrurile se vor petrece foarte bine. După ce a prezentat prioritățile și importanța acestei misiuni asumate de România, ambasadorul țării noastre la Paris, Luca Niculescu, i-a asigurat pe participanții care au pus zeci de întrebări că românii sunt foarte atașați de construcția europeană, recunoscută ca o șansă imensă pentru ei și pentru țară. Aderarea României la Uniunea Europeană în urmă cu 12 ani a avut o influență pozitivă asupra țării, care, de câțiva ani, se situează pe locuri fruntașe în ceea ce privește creșterea economică între țările Uniunii. România are o piață perfect integrată în Uniune, 80% din comerțul său fiind în relația cu țările europene. Ambasadorul nostru la Paris, Luca Niculescu, a mai spus că în toate aceste 6 luni, relația dintre România și Franța va fi consolidată în cadrul Uniunii Europene.
Avem șansa ca președinția României, această primă președinție românească a Consiliului Uniunii Europene, să se suprapună cu sezonul cultural dintre Franța și România. Deci deja sunt foarte multe evenimente care vorbesc despre relația noastră bilaterală. Apoi, președinția este o ocazie de a vorbi despre rolul României în Europa. Vor fi multe astfel de ocazii în care vom ieși, în care vom vorbi, în care vom explica ce înseamnă România, ce înseamnă președinția noastră, care sunt prioritățile, care este acțiunea europeană a României, ce înseamnă Europa pentru România, dar în același timp ce înseamnă România pentru Europa. Deci, timp de 6 luni vom face și multe exerciții de comunicare, sigur, dincolo de tot ceea ce facem zi de zi.
La sediul din Bruxelles al Parlamentului European, miniștrii români au prezentat în ultimele 3 zile prioritățile României la președinția Consiliului Uniunii Europene și au avut un schimb de opinii cu membrii comisiilor. Miniștrii români vor trebui să modereze și să asigure progresul rezolvării unor dosare de actualitate în diverse domenii. În plus, Parlamentul European reprezintă organul colegiuitor, care, alături de Consiliu, asigură adoptarea unor decizii cu valoare de lege la nivel comunitar. Veți regăsi aici probleme care vă preocupă, proiecte a căror adoptare ne va face viața mai bună. Amalia Bojescu, corespondentul nostru la Bruxelles, a făcut un tur de forță și a extras din declarațiile miniștilor români dosarele prioritare asupra cărora se va concentra atenția în următoarea perioadă.
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene are în centrul atenției cetățeanul, iar una dintre priorități o reprezintă coeziunea europeană cu accent pe tratamentul egal al tuturor cetățenilor. Este mesajul transmis la Bruxelles de ministrul Finanțelor Publice Eugen Teodorovici.
Noi ca președinție trebuie să urmărim să avem aceleași reguli aplicabile tuturor statelor membre și cetățenilor acestor state, să gândim instrumente sau în fine soluții pentru întreaga Europa, nu doar pentru o parte sau alta în funcție de dorința anumitor state membre. Vorbim de coeziune, vorbim de partea de convergență, vorbim de ceea ce poate noi putem să facem ca experiență.
Pentru ministrul economiei Nicolae Bădălău, dosarul aferent supravegherii pieței unice este o prioritate a președinției României.
Au fost întrebări pe piața unică, dublu standard care și în România ne afectează și a fost o întreagă discuție, dar sunt convins că alături de europarlamentarii români vom rezolva problemele. Avem un dosar extrem de interesant vis-a-vis de vehiculele rutiere, sunt preocupări majore.
Ministrul Apelor și Pădurilor Ioan Deneș a dat asigurări că se vor face progrese pe dosarele preluate de la președințiile anterioare. Unul vizează calitatea apei potabile, iar celălalt se referă la reutilizarea apei uzate.
În contextul în care avem în Uniunea Europeană o criză reală a resurselor de apă și nu neapărat numai în zona de sud a continentului, se discută la modul cel mai aplicat ca apa rezultată din stațiile de epurare să poată fi reutilizate în agricultură, în industrie și în alte domenii.
Pentru Ministerul Mediului prioritare sunt combaterea schimbărilor climatice și protejarea biodiversității, spunea ministrul de resort Grațiela Gavrilescu.
Schimbările climatice sunt obiectiv pentru toate statele membre. Trebuie să avem o țintă comună, să păstrăm creșterea temperaturii medii anuale sub 2 grade, referitor la 1,5 grade Celsius. Un lucru extrem de greu de realizat, pentru că asta înseamnă o muncă titanică și proiecte de implementat în toate statele membre și nu numai. Este nevoie de un impact global.
În domeniul educației, ministrul de resort Ecaterina Andronescu spunea că cel mai important dosar care va fi gestionat se referă la proiectul Erasmus+.
Programul în esență se lărgește față de exercițiul bugetar anterior, în sensul că se adaugă câteva componente noi. Este vorba de centre de performanță pe învățământul tehnologic. Este vorba de un program nou de realizare de rețele europene universitare, ceea ce, după opinia mea, este un pas înainte în conturarea colaborării între universitățile europene.
Programul Erasmus+ este prioritar și pentru ministrul tineretului Bogdan Matei, care își propune în timpul mandatului să avanseze în discuțiile pe acest proiect, cât și în dosarul privind Corpul European de Solidaritate.
Ne dorim foarte mult să avansăm pe cele două dosare pe care noi le avem, este vorba de Corpul European de Solidaritate, dar și programul Erasmus, unul dintre cele mai cunoscute programe și cele mai eficiente, nu numai la nivelul României, ci la nivelul întregii Uniunii Europene. Sunt convins că printr-o colaborare foarte bună vom reuși să facem pași importanți în derularea acestor dosare.
Ministrul Culturii Daniel Breaz susține că România are potențialul de a fi un foarte bun mediator în gestionarea dosarelor din domeniul culturii. Unul dintre acestea este cel privind drepturile de autor.
Este un lucru extrem de important. Vom căuta ca un cadru legislativ ce poate practic să fie de folos întregii Europe, să fie în perioada președinției României practic adus, finalizat și dus în procesul legislativ. Dacă discutăm pe urmă de Europa creativă, iarăși un alt aspect important, trebuie să ne gândim ceea ce facem cu generațiile viitoare.
Obiectivele României în domeniul sănătății sunt asemănătoare celorlalte state membre ale Uniunii Europene, spunea ministrul sănătății Sorina Pintea.
Probleme referitoare la vaccinare, unul din obiectivele principale ale României, la rezistența la antibiotice, probleme legate de accesul pacienților la medicamente inovative. Nu în ultimul rând aș adăuga și obiectivul principal al României, mobilitatea pacientului, subiect care a prezentat de asemenea un foarte mare interes.
Ministrul fondurilor europene, Rovana Plumb, a susținut în fața eurodeputaților din Comisia de Specialitate că politica de coeziune rămâne principala politică de investiții la nivel european. Ministrul, care este și interimar la transporturi, a prezentat în Comisia de Specialitate specialitate prioritățile în domeniu.
Principala noastră prioritate este de a continua investițiile în infrastructură la nivelul Uniunii Europene, de a asigura drepturile cetățenilor ca pasageri, dar și ca angajați în domeniul transporturilor, de asemenea siguranța în transportul rutier, tot ceea ce înseamnă investiții pe calea ferată.
În plan extern, România va avea în atenție regiunea Balcanilor de Vest și asigurarea consistenței politicii Uniunii Europene în vecinătatea estică și sudică. Un dosar important va fi cel legat de Brexit, despre care ministrul Teodor Meleșcanu spunea că statele membre vor colabora în interesul tuturor cetățenilor europeni.
Noi, ca țară care ocupă președinția, ceea ce putem să facem este să punem la dispoziție toată logistica, dacă se dorește să aibă loc din nou niște discuții pe această temă. România va fi gata să facă oficiile de gazdă și, în al doilea rând, va căuta să se ajungă la un consens care să țină seama de preocupările pe care le avem, inclusiv cele referitoare la cetățenii români și la alți cetățeni europeni care locuiesc, muncesc sau învață în Marea Britanie.
Consolidarea securității interne, siguranța frontierelor externe ale Uniunii Europene, gestionarea migrației, politicile de azil sunt câteva din prioritățile în domeniul afacerilor interne, spunea ministrul de interne Carmen Dan.
Ne apropiem cu pași repezi de unul dintre momentele importante care vor marca președinția noastră, alegerile pentru viitorul Parlament European. Cred că sarcina noastră este de a asculta vocea cetățenilor europeni și de a înțelege așteptările acestora. Doar astfel, considerăm noi, vom reuși ca valorile familiei noastre europene să fie menținute și promovate.
Ministrul de resort, Carmen Dan, spunea că președinția română va acționa pentru o Europa sigură și mai aproape de cetățeni. În domeniul justiției, una dintre priorități se referă la înființarea parchetului european. Se dorește operaționalizarea acestei instituții până în luna noiembrie 2020. Ministrul Tudorel Toader spunea că un obiectiv pentru țara noastră va fi sporirea încrederii cetățenilor în actul de justiție, precizând că România nu se va abate de la principiul statului de drept.
Dorim o președinție eficientă, bazată pe strânsă colaborare. Nu ne vom abate de la principiile generale directoare, respect față de valorile comune, față de drepturile și libertățile fundamentale, față de statul de drept. Continuăm consolidarea încrederii reciproce între sistemele de justiție din statele membre.
Și ministrul Agriculturii Petre Daia a venit în fața eurodeputaților pentru a vorbi despre prioritățile în domeniu. Politica agricolă comună este prioritară, mai ales că există un grad de așteptare din partea fermierilor la nivel european, care vor să aibă produse sigure și de calitate.
E vorba de modificarea politicii agricole comune și aici este mult de lucru și în același timp un grad mare de așteptare din țară, de la fermierii noștri și de la alte țări, unde fiecare își caută traseul de câștig, înțelegând aici posibilitatea de a lucra terenurile și a câștiga și a răspunde la condițiile de mediu, la restricțiile care se impun din ce în ce mai mult.
Ministrul Agriculturii Petre Daia va prezida săptămâna viitoare primul Consiliu de Agricultură și Pescuit.
Lucian Luca este director adjunct al Institutului de Economie Agrară a Academiei Române. Lucrând în cercetare, are perspectiva și datele necesare ca să ne poată spune ce s-a schimbat, ce s-a realizat în agricultura noastră după aderare. Ce se va schimba în următorul buget pe 7 ani pentru agricultură? Care sunt oportunitățile pe care le putem urmări și ce ar fi mai bine, poate, pentru noi? Un interviu realizat luni la Institutul pentru Economie Agrară.
Primul mare avantaj este stabilitatea alocărilor financiare, pentru că în România, deci gândindu-ne la fermier, la agricultor, după aderare, alocările au fost cunoscute, subvențiile, așa să le spunem într-un fel pe scurt, venind din fonduri europene, au fost cunoscute pe câte 7 ani, 2007-2013, 2014-2020.
Deci era mai simplu să-ți faci un plan pe mai mulți ani, pentru că în agricultură ai nevoie de așa ceva.
Garantat primeai banii aia.
Dar ce s-a schimbat în structură?
Când zic structură, eu mă gândesc mai mult la dimensiunea fermelor și pe urmă să ajungem și la producție. Au dispărut, cred că, aproape 1 milion de ferme foarte mici, dar adevărat nu erau cele care contau neapărat în agricultură. Erau cele pe care statistica le înregistra în recensămintele agricole și care aveau în jur de 2 milioane de hectare cumulat, dar care nu contau aproape deloc. Ele nu primeau plăți europene, plăți directe, fiindcă aveau suprafețele foarte mici, sub un hectare. În plus, s-a mai dus o parte din terenurile fermelor foarte mici, cele sub 5 hectare, vreun milion de hectare, s-au transferat spre fermele mari, de peste 100 de hectare, iar încă vreun milion spre ferme mijlocii, le spunem așa, între 10 și 100 de hectare.
Și atunci, în momentul ăsta, la nivelul României, cum vedeți dumneavoastră ca proporție fermele mari cu cele medii și cele mici?
Cele mici cred că au un sfert din suprafață, cele medii încă un sfert, iar cele mari aproximativ jumătate. Cele mari însemnând de la 100 încolo.
Seamănă asta cu proporția din anumite țări europene?
Nu prea, fiindcă în cele mai multe țări, cele mijlocii au mai mult de jumătate în vechile state membre, pentru că au avut o politică a structurilor agricole. Noi n-am prea avut o politică a structurilor agricole. La noi piața a dus lucrurile unde le-au dus. Și aici e un alt efect, știu, pe care colegii mei l-au semnalat, al felului în care se alocă banii europeni, pentru că banii se dau pe suprafață, ar fi fost și greu altfel, n-aveam istoric, așa numită schemă simplificată de plată, au fost favorizate fermele din sectorul vegetal. Pentru că cele din sectorul animal nu primeau doar dacă ar fi avut o anume suprafață. De exemplu, fermele de porci și păsări au fost dezavantajate complet, pentru că ele așa au fost gândite înainte de 89, ca neavând terenuri agricole. De asta, într-un fel, pentru ele s-a găsit acea compensație cu subvenția pentru bunăstarea animalelor, dar care nu compensează neapărat. Deci subvenția pe suprafață a favorizat fermele mari cultivatoare de cereale. Și s-a întâmplat numai în România, ci și în celelalte țări din Est, care au aplicat schema asta, și Ungaria, și Polonia. Iar noi nu aveam nevoie de favorizarea asta a sectorului vegetal, fiindcă piața oricum îl favoriza. S-au pierdut acum aproape orice instrument care putea să favorizeze dezvoltarea sectorului animal. Exact aici era slăbiciunea sectorului agricol din România, pentru că ponderea sectorului animal a fost și este încă în scădere lentă de la an la an.
Și ce altceva s-a mai schimbat în structura agriculturii românești?
Ziceam de producție. Au crescut treptat și cu un salt spectaculos pentru România în ultimii ani producțiile medii, iarăși în sectorul vegetal, și mai ales la cereale și oleaginoase. Bune, așa am ajuns cu titluri în presa europeană ca primul producător de porumb anul trecut, primul de floarea soarelui cred că eram de mai mulți ani. E un lucru bun, e primul pas spre performanță, dar cum am văzut chiar INSEU, care publică datele definitive și spune, România a fost în 2016 pe locul 2 la porumb în Uniunea Europeană ca producție totală, pe locul 1 fiind Franța, dar producțiile au foarte apropiate, producțiile totale. Însă în România se cultivase porumb pe o suprafață mai mare cu 66%, deci odată și jumătate decât în Franța, ceea ce arată că la randamente încă avem de lucru, în sensul că încă avem de recuperat decalaj.
De aici se poate vorbi și de niște soiuri mai valoroase care sau mai eficiente.
În ultimii 10 ani, sigur. Se vorbește odată, nu e doar pentru că au primit mai mulți bani pentru subvenții, deși contează și asta. Utilajele performante pe care le-au cumpărat fermierii de cele mai multe ori cu sprijinul din Programul Național de Dezvoltare Rurală, iar toate celelalte inputuri însemnând semințe, îngrășăminte, pesticide, ele s-au dezvoltat foarte mult în ultimii 10 ani. S-au dezvoltat ele și la producătorul de inputuri. Marile companii internaționale care vând în România, dar și în companii românești sau institute de cercetare, cum sunt cele ale ASAS-ului, care produc semințe adaptate de grâu, de porumb, sunt la concurență performanțele institutelor românești care produc semințe cu ale marilor companii și bugetele de cercetare și de marketing sunt diferite, indiscutabil.
Cât de mult s-a schimbat capacitatea de prelucrare a producției agricole la noi în țară?
S-a schimbat în bine și în rău. În bine întâi și întâi pentru că tot ce funcționează azi respectă standarde mult mai înalte decât standardele de dinainte de aderare. După o perioadă de 3 ani, cu prelungire parcă încă 2 la un moment dat pentru niște abatoare, de exemplu azi toate abatoarele respectă standarde mult mai înalte și subsectorul alimentar românesc a ajuns să fie foarte performant. Au venit firme noi și în multe cazuri firme mari, mai ales în prima perioadă, când erau eligibile și pentru investiții mari în procesarea alimentelor, aproape toate firmele mari care operează în România din industria alimentară au beneficiat de un sprijin din partea Programului de Dezvoltare Rurală.
Ce ne puteți spune despre creșterea capacității de prelucrare a legumelor și fructelor și despre capacitățile de depozitare a lor? a merelor, de exemplu, în timpul iernii ca acum?
La legume și la fructe e unul din sectoarele pentru care aderarea și toate programele de după n-au ajuns încă la rezultate care să ne arate că stăm mai bine, deși s-au dezvoltat totuși unele activități de cooperare prin grupuri de producători și organizații de producători. Comparându-ne cu majoritatea celorlalte țări și mai ales cu vechile state membre ale Uniunii Europene, la noi sectorul de legume se poate spune așa de la distanță că este un sector aproape neorganizat. Sunt 5-6 organizații de producători, grupuri sau organizații, iar multe din formele de sprijin europene acordate direct prin așa numite programe sectoriale, programe operaționale, ajung doar prin intermediul organizațiilor sau grupurilor de producători. Deci pentru legume și fructe, producătorii români beneficiază mai puțin decât s-ar cuveni, exact pentru că nu sunt organizați.
Și de ce nu sunt organizați?
E o problemă veche. Contribuie, cred, și trecutul comunist la nivelul producătorului mic de legume care nu vrea să se asocieze, fiindcă nu e posibil să ajungi cu producția în mari lanțuri alimentare sau, dacă nu în mari magazine, măcar să intri pe o filieră de procesare a legumelor sau fructelor. Dacă nu ești organizat și nu se simplifică, n-ai o putere de negociere, așa e, tot timpul vor fi nemulțumiți că li se dau prețuri mici dacă încearcă să negocieze de un singur. Dar, de fapt, cu unii foarte mici nici nu negociază nimeni, nici n-au ce negocia. La fructe s-a mai schimbat ceva. Este un program acum, un subprogram al programului de dezvoltare rurală, dedicat pomiculturii, dar ale cărui rezultate ar urma să se vadă probabil în 3-4-5 ani, așa cum se văd acum rezultatele programului național suport din viticultură, care a subvenționat replantări, plus investiții în procesarea strugurilor. Și de asta acum vinurile de pe piața românească sunt de o calitate mult mai bună și în cantități mai mari.
Ce nișă putem să găsim noi pe piața europeană unde agricultura noastră să aibă niște avantaje?
Agricultura României, vedem așa cum le duce piața, are niște zone în care putem zice că suntem campioni, dar nu sunt neapărat cele pe care ni le-am dorit și din cauza de valoare adăugată redusă. Că așa cum ne împinge piața și cum am mai fost, dacă o să cultivăm cereale, grâu și porumb în principal, le exportăm, acolo autosuficiența e de 200%. Producem de două ori mai mult decât ne-ar trebui. Le exportăm în Uniunea Europeană, unele în țări din afara Uniunii Europene. Altfel, noi avem niște nișe, anumite sortimente de vinuri și la fructe sunt niște nișe. Fructe de pădure, în cazul producției bio, să zicem așa, iarăși avem avantaj, ar putea să fie acolo unde noi, de exemplu, avem autosuficiență la bovine, carne de bovine. Carnea de bovine nu e preferată. În schimb, Uniunea Europeană are deficit din cauza unor țări în care se mănâncă vită mai mult. Mai că România nu poate neapărat umple golul ăla, fiindcă ceea ce produce ea la carne de vită nu e chiar ce trebuie. Mi-am propus și noi niște programe de reorientare a producției pe rase de carne care să poată să-și găsească un debușeu în Uniunea Europeană, mai scumpe fiind, desigur.
Lucian Luca, directorul adjunct al Institutului de Economie Agrară al Academiei Române, despre transformările din agricultura românească după aderarea la Uniunea Europeană. Vom reveni la acest subiect. Se negociază viitorul buget al agriculturii și aici sunt presiuni pentru anumite modificări care ar afecta la prima vedere în țara noastră numai fermele mari. Noutățile care se discută însă vor susține și încuraja fermele medii, o pătură care în agricultura noastră ocupă un spațiu mai mic decât în țările cu agricultură mai așezată. Fermele medii înseamnă și efecte benefice mai mari pentru comunitatea din zonă. De asemenea, se discută modalități și costuri legate de dezvoltarea mai accentuată a elementelor ecologice și de protecția mediului în agricultura viitorului exercițiu bugetar. Nu vom pierde din vedere nici schimbările care vor interveni în politica agricolă comună. Sunetul integral al interviului realizat cu domnul Lucian Luca va fi disponibil în curând pe site-ul Radio România Actualități. Sunt Simina Botar, vă mulțumesc pentru atenție. Săptămâna viitoare, accente europene vor fi aduse de Carmen Gavrilă.